Zimní semestr už je dávno v pohybu a mnozí studenti možná právě kvůli tomu už dávno v pohybu nejsou. Mohlo by se zdát, že ti, kteří umí rozběhnout svůj mozek, nemusí hýbat se zbytkem těla a že naopak ti, kteří moc hýbou ostatními svaly, mají potom nutně pomalejší hlavu. Možná existují jedinci, kterým stačí otáčet stránkami učebnic a vyrostou jim bicepsy. Možná existují i tací, kteří naopak běželi tak daleko, že mozek ztratili někde po cestě. Pro většinu z nás to ale neplatí. Věřte nebo ne, když budete pravidelně cvičit intelekt i fyzičku, začnou tyhle dva na první pohled neslučitelné světy spolupracovat. Protože to není jen o tom být hezká, není to jen o tom být chytrý. Skutečně obdivuhodné je být zdravý a o to přesně nám v sérii Vypni z FMV jde. Stejně jako zaměstnancům Centra tělesné výchovy a sportu na VŠE, jehož ředitel pan magistr Tomáš Pachl přijal naše dnešní pozvání. A já doufám, že když už jsem tak sebevědomně prozradila pointu celého podcastu, v následujících minutách ji i on ze své sportovní a profesní zkušenosti podpoří. Jsme rádi, že vás tu dnes máme. Vítejte, pane magistře.
Dobrý den.
Obvykle začínám medailonkem svého hosta, ale dnes to přenechám vám. Představíte se nám, prosím.
To jste mě trošku zaskočila. Představím se, jsem 10 let ředitelem Centra tělesné výchovy a sportu. Vystudoval jsem fakultu tělesné výchovy a sportu. Věnoval jsem se v podstatě hned po ukončení studia učitelství, nejdřív na Akademii muzických umění, na gymnáziu. Na Akademii muzických umění pokračuji vlastně dodnes na částečný úvazek, kde mám 2 dny v týdnu moc hezkou práci, kde uplatňuji svůj první sport, kterým já jsem začal vlastně svoji sportovní kariéru, a to byla sportovní gymnastika, kterou jsem dělal do nějakých svých 15-16 let. Pak jsem se přeorientoval na lyžování, které jsem nejvíc pěstoval za svých vysokoškolských studií, kde jsme měli skvělou katedru tělesné výchovy a tam vlastně, protože já jsem začal studovat nejdříve matfiz, a z něho jsem teprve utekl na fakultu tělesné výchovy a sportu, a na tom matfizu právě mě nadchlo lyžování natolik, že jsem se mu pak věnoval i při studiích na FTVS. A na starý kolena jsem zase změnil sport a chytil jsem se kamarádů, kteří hráli vrcholově florbal, a s nimi jsem se vlastně ve veteránské kategorii dostal paradoxně nejvýš na světový žebříček, kde jsem kdy byl. A vyhráli jsme několikrát Prague Masters, což bylo takový klubový mistrovství světa, takže ten florbal vlastně paradoxně mi uzavřel kariéru sportovní, ale s největšími úspěchy, i když ve veteránské kategorii. Sport je celý můj život, věnuji se mu opravdu od svého mládí do teď a doufám, že i katedra tělesné výchovy nebo Centrum tělesné výchovy a sportu, jak se nyní jmenuje na VŠE, je důkazem toho, že to snad všichni dohromady děláme docela dobře.
Řekla bych, že určitě, i z vlastní zkušenosti. Přivedlo mě to na otázku, jak se vlastně liší, když už jste říkal, že 10 let jste v čele Centra tělesné výchovy a sportu, ale máte za sebou i zkušenosti z jiných institucí. Jak se to třeba liší? Nebo je sport všude stejný a zájem studentů je všude stejný?
Sport je všude stejný samozřejmě, vždycky je to o pohybu, vždycky je to o radosti z toho pohybu a o těch benefitech, které sport přináší, nejenom po té zdravotní stránce fyzické, jak jste říkala, ale i v hlavě, to znamená určitou psychickou pohodu, kterou ten sport dokáže nastolit. Ale samozřejmě ten student, když vezmu nějakého, ono nikdy nejde generalizovat, takže když bych porovnal třeba studenta AMU se studentem VŠE, tak vezmu-li jednotlivce, nepoznáte rozdíl, ale když už je někde skupina 10-20 takových studentů, tak už tam určité rozdíly vypozorovat jdou, ale do toho bych se asi nechtěl pouštět, já obecně nerad mluvím o věcech, které si myslím, že jiní znají mnohem líp, takže bych nerad mluvil sociologům do jejich profese. Ale samozřejmě nějaké rozdíly tam vypozorovat jdou.
Je třeba možné, že nemusíme to brát i na instituce, ale třeba i v průběhu času, jestli studenti mají větší zájem o pohybové aktivity nebo menší, nebo je to pořád tak nějak konstantní.
Na toto téma byly dělané i určité výzkumy. Zdá se, a i podle výsledků těch studií se zdá, že ten zájem mírně klesá, ale není to nic drastického, a v čase se přelévá zájem od určitých typů sportu k jiným. Teď třeba jsme ve stádiu, které asi hodně ovlivnila covidová pandemie, a ten zájem se zase začíná postupně zvyšovat. Ale už před covidovou pandemií jsme pozorovali odklon od kolektivních sportů k těm individuálním.
Ke cvičení v obyváku.
No ano, ale i ke cvičení třeba v přírodě, to znamená k cyklistice, ale ne organizované, prostě vezmu si kolo, jdu se projet, jdu si zaběhat, jdu si zaplavat, vezmu si lano, jdu si zalíst na umělou stěnu a samozřejmě všudy přítomný kult fitnessu, to znamená posilovny a fitness studia, kam prostě můžu kdykoliv, sám, nikoho k tomu nepotřebuju. Je to částečně dobře, jakýkoliv pohyb je prospěšný, na druhou stranu kolektivní sporty, aspoň podle mého názoru, přináší ještě právě další benefity, které v těch individuálních sportech pro mě trošku chybí. Tak můžu říct, že mě osobně je ten trend, nebo přijde mi to trošku líto, že ten odklon od těch kolektivních sportů, kde ještě přichází ta sociální rovina toho sportování, kde přichází právě to učení se prohrávat a interakce, protože člověk je sociální tvor, tak tam si myslím, že ten benefit těch sportů je ještě vyšší, ale zaplať pánbu za to, že aspoň se přikláníme k těm kolektivním, k těm individuálním.
A vy víte, o čem mluvíte, protože jste si vlastně prošel těmi i sportovními trendy, nebo zkrátka to, co vás bavilo v určitou fázi života nejvíc a skončil jste u kolektivních sportů.
Je to tak.
Je to tak. Co vám vlastně každý sport jednotlivý dal, protože jsou poměrně odlišné od sebe, když porovnáme lyžování, florbal, každý má asi něco do sebe, tak co?
Já myslím, že jsem měl velké štěstí, že můj tatínek byl špičkovým gymnastou a přivedl mě vlastně jako malýho ke gymnastice a řekl bych, že sportovní gymnastika nebo gymnastika i základní gymnastika je prostě výborný základ pro v podstatě jakýkoliv sport. Člověk získá uvědomění si vlastního těla. Nechci sebe jako se chlubit, ale obecně to platí, prostě, že ta gymnastika je opravdu základem pro ostatní sporty a že kdo v mládí získá ty gymnastické základy, dobře si uvědomuje, kde má kterou část těla, kde má ruku, kde má nohu, umí zapínat jednotlivé svaly, všechny najednou jednotlivě. A pokud se to nepřežene až do té vrcholové formy, třeba se k tomu dostaneme, jaký je rozdíl mezi vrcholovým a vlastně sportem, který jste v úvodu zmínila, tím sportem pro zdraví, tak je to opravdu základ, na kterém se dá hodně stavět.
A vydrží takový základ, že vám do toho skočím? Protože nějaká flexibilita, kterou získáte vlastně v mládí, ať už gymnastikou nebo podobným sportem, který vám ji v podstatě vybuduje, zůstane vám v průběhu let, nebo zkrátka se člověk zkracuje a postupem času prostě na zem nedosáhne?
Člověk se zkracuje a postupem času na zem nedosáhne, ale prostorová orientace, určité vnímání času v pohybu a ten základ, který je pro ten pohyb důležitý, ten vám zůstane a to už vám, to jako když se jednou naučíte jezdit na kole, tak to prostě zůstane, to už se nedá zapomenout. Jeden můj kolega říkal, co se neumí, to se nezapomíná. Ale tady v tom případě platí, že ten gymnastický základ v téhle podobě vám zůstane. Samozřejmě, pokud se změní hmotnostní poměry, tak a chcete skočit salto najednou, nestačí takový udras, jako jste měli. Ono to nejde, ale pořád, pokud nevím, já se vrátím k tomu svýmu lyžování, upadnete na lyžích, a tam se vám vždycky hodí, že prostě pořád víte, kde jste. Jo, to řada lidí nemá, ale prostě když máte nějakou tu gymnastickou průpravu a ta se vám nestratí a i v tom pádu na lyžích víte prostě, kde máte hlavu, kde máte nohy. A může se to hodit samozřejmě i v běžném životě, stačí upadnout na chodníku.
Určitě. Gymnastiku mám, lyžování. Co vám dalo lyžování?
Lyžování mi dalo lásku k přírodě, bych řekl nejdřív, protože lyže, a to si málo kdo možná uvědomuje, ale je to tak, oni nám umožňují pohybovat se v prostředí, které je jinak člověku dost nedostupné.
Vysoký kopce,
hory. A to často v těch výšinách, kam by byl ten přístup daný jenom opravdu zlomku populace, zlomku lidí, kteří by tam dokázali vystoupat, užít si to tam nějak a zase sestoupat, to se můžeme bavit o horolezectví třeba v té dnešní formě. Ale pro běžnou populaci jsou tyhle výšiny absolutně nedostupné a ta nádhera té zimní přírody, to mě fascinovalo. Samozřejmě dělal jsem to jako mladý, takže jsem chtěl vyhrávat a to všechno tam bylo. Ale když bych to dneska hodnotil, tak si myslím, že opravdu tohle byl pro mě ten největší přínos. Mm-hmm. Že mi to otevřelo oči, že ten sport opravdu nám umožňuje něco a měli bychom se možná i poklonit zakladatelům těch jednotlivých sportů, jako byl u nás wrestler Ořovský a další, kteří dokázali to, že se v Čechách lyžování stalo masovým sportem a hodně lidí tohle dokáže ocenit. A dnes ještě, když už je možnost cestování, to já za mlada měl velmi omezený, tak když se potom dostanete do opravdu vysokých hor, do Alp a případně ještě víš, tak tam opravdu se pohybujeme už v prostředí, kam by se běžný člověk bez těch prkýnek, co si přiděláme na nohy, nikdy nepodíval. A je to fascinující.
To rozhodně. A jaká je vaše nejoblíbenější sjezdovka, ještě než se pustíme do nějakých teoretičtějších otázek?
Asi Roketnice nad Jizerou. To je taková moje srdcovka. My jsme tam hodně trénovali za mladá. A ačkoliv teď, když jezdím s dětma, tak už tam tak často nejezdím. Vybírám si jiné lokality, ale tam to srdce pořád asi je. A Pec pod Sněžkou potom. Takže český středisko.
Tam je i moje srdce. Pojďme se podívat na ten sport trochu teoretičtěji. Říkají se dvě věty. Říkají je většinou ti, kterým se to momentálně hodí do krámu, já je řeknu obě. Sportem ku trvalé invaliditě versus sportem ku zdraví. Co je pravda?
Jak už to tak bývá, trošku je pravda obojí. Trošku je pravda obojí, asi jste to čekala takovou odpověď, ale řekl bych, že sportem ku zdraví daleko převyšuje tu druhou variantu. A možná se tady trošku dotýkáme toho, co už jsem naznačil, a to je to rozdělení sportu na sport pro zdraví, sport, který mohou provozovat všichni lidé v určité formě, a potom ten sport, který vidíme v televizi, na olympiádě a na dalších vrcholných akcích, který, řekněme, se nazývá sport vrcholový, který už není tolik o tom zdraví. Tamto zdraví funguje jenom potud, aby ten sportovec se dožil a přežil další závody. Ale ten sport pro všechny, ten by měl určitě převažovat ten zdravotní aspekt tam a určitě tohle to přináší. Takže ano, sport přináší úrazy, kolektivní sporty přináší úrazy individuální. Zase nechci fušovat lékařům do jejich kompetencí, ale je mnohokrát prokázáno, že ty zdravotní benefity, které sport přináší, mají pozitivní vliv na zdraví člověka, a to v mnoha směrech.
Dokázali bychom spolu určit nějakou tu hranici, kdy už se sport stává nezdravým? Jde to vůbec? Protože mě jednou moje obvodní lékařka řekla, sportuj, dokud můžeš, sportuj, co nejvíc to jde. Nepřivodím si tím něco, když budu tedy opravdu sportovat, co nejvíc to jde?
To asi moc obecňujeme. To strašně záleží na tom, jaký druh sportu si vyberete. Sporty můžeme dělit podle mnoha kritérií do mnoha kategorií. A pokud si vyberete, řekněme, sport, který přetěžuje nějakou určitou skupinu svalů a nebudete k tomu dělat kompenzační cvičení, tak samozřejmě to dříve či později povede k nějakým svalovým disbalancím, bude to mít vliv na držení těla, následně to může vést k artróze určitých kloubů a samozřejmě je potřeba u toho trošku přemýšlet, ale ten základní vliv, který mají téměř všechny druhy sportu a který přináší ten největší efekt pro zdraví, je trénink kardiovaskulárního systému, to znamená zvyšování toho, čemu běžný člověk říká kondice. Ono, ať mě kolegové zase nepranířují, tak abych řekl, že kondice je ještě trošku něco jiného, ale většinou se tím myslí právě ta vytrvalost. To znamená, že člověk trénuje, jak už jsem řekl, kardiovaskulární systém, zvětšuje se mu srdeční objem, zvětšuje se mu srdeční sval, snižuje se mu klidová tepová frekvence, získává vytrvalost, když doběhne tramvaj, nezadýchá se. Trénink téhle základní vytrvalosti přináší i takovou lepší životní pohodu. Člověk má, nevím, jak bych to řekl, jakýsi přebytek výkonu a ty běžné činnosti ho tolik nevyčerpávají, má energii i na práci, na přemýšlení.
Je šťastnější.
Je šťastnější, ano.
Nerada bych někomu házela flintu do žita, když má nějaký oblíbený sport, ale řekli jsme, že některé sporty třeba mohou přetěžovat určitou skupinu svalů, jiné jsou zase možná o něco univerzálnější. Mohli bychom je vyjmenovat, ať si posluchači umí spojit, co to vlastně může znamenat.
Obecně bych řekl, že je vždycky potřeba podívat se, které svalové skupiny ta, která sportovní disciplína zatěžuje primárně, jestli nemají nějaký vliv třeba právě na přetěžování určité části těla, případně jestli nevytváří nějakou svalovou disbalanci a zaměřit se, protože trénink není jenom o tom dělat ten konkrétní sport, ale i si připravovat na něj tělo různými posilovacími cviky, protahovacími cviky, kompenzačními cviky, tak je volit právě tak, aby vykompenzovali tu jednostrannou zátěž, kterou může některá sportovní disciplína přinést a tím zase to tělo dostat do rovnováhy, tak aby nám to bylo ku prospěchu. Každý sport má svoje. U většiny sportu samozřejmě hrozí i zranění, to znamená nějaké úrazy. Tam je zase vyšší riziko těch kolektivních, případně rychlostních sportů. Tam, pokud se všechno daří, tak je to pěkné, pokud vám někdo prošlápne při fotbalu koleno, samozřejmě je to zlé. U těch rychlostních disciplín, když jsme se bavili o lyžování, tam zase hrozí úrazy z té rychlosti, ale těch sportů je celá řada samozřejmě.
A každý má svoje.
To, proto je to tak krásný, že si každý může vybrat to, k čemu ho srdce táhne a v čem má nejlepší pocit, co mu přináší největší uspokojení.
Možná by se proto mohlo zdát, že čím víc sportu člověk dělá, tím lepší, že se to tak jako vykompenzuje.
Zase, abychom se nedostali k tomu, co mi přijde, že je trošku takový negativní důsledek toho, že máme velmi snadnou možnost vyzkoušet si všechno a člověk potom nic neumí pořádně. Ale to jsme se možná dostali už i mimo sport, protože dneska, když si otevřete Facebook nebo Instagram, nebo které sítě jsou teď primární pro studenty, tak když byste si vzali fotografie těch jednotlivých lidí, kteří tam jsou, tak z první fotografie si řeknu, no to je jezdec na divoký vodě, protože je na raftu, na divoký vodě v Norsku, oblečený jako profesionální závodník, všude stříká voda, jak myslím, no tak ten člověk jezdí krásně na vodě. Otočím stránku nebo kliknu na další fotografii a on sedí na koni, že jo, a je to samý prostě. Často nám umožňují různé, řekněme, agentury, cestovní kanceláře, i kamarádi, kteří to dělají, zkusit si jakoby všechny možný sporty, což je určitě dobře. Na druhou stranu asi člověku podle mě přináší uspokojení i to, že v nějaké disciplíně postupně postupuje, zlepšuje se a tam vidím taky ten benefit, který sport přináší a to je taková to uvědomění si toho, že úspěch se dostaví po opravdu tvrdý, systematický a dlouhodobý práci. Nikdo se nenaučí být hvězdou NHL, prostě když se půjde dvakrát skloznout na brusle, ale chce to nejdřív zkoušet bruslit, pak bruslit rychlejc, pak dělat nějaký další. Je to prostě krůček po krůčku a to je si myslím neocenitelná zkušenost i do běžného života. Že prostě, jak říkal můj táta, vždycky vavříny rostou z dřiny.
To se mi líbí. Jsem ráda, že to říkáte. No.
Tak tohle je taky ten benefit, který sport přináší a který se zase ale dostaví, když ty sporty nestřídáte tolik. Na druhou stranu nechci být ten, kdo řekne, vyberte si jeden sport a nic jiného nedělejte, to určitě ne. Je dobrý umět všechno, samozřejmě, je to hezký, ale člověk by asi měl mít něco, co mu přináší to největší uspokojení a v čem ty ostatní trošku převyšuje a i z toho jako nakonec to uspokojení může být.
Ono vlastně od začátku se točíme okolo toho, že žádný extrém není dobrý a prostě je fajn to někdy směřovat tak nějak doprostřed. Pojďme se ale podívat dál. Zajímalo by mě, stejně jako se říká, že je špatné nesportovat vůbec, možná je i špatné sportovat moc. Pojďme se podívat na to, co se může stát lidem, kteří vůbec nesportují, anebo těm, kteří to třeba zase moc přehání. Máte třeba zkušenosti s oběma extrémy?
Samozřejmě, že mám zkušenosti s oběma extrémy, ale zase se tady dostáváme spíš do kompetence lékařů. Ale kdybych ze své pozice to měl říct, tak vůbec nesportování má samozřejmě na člověka devastující vliv. Každý známe ze svého okolí příklad starších lidí, ať už vlastních, příbuzných, kteří po skončení aktivního života se dostanou do situace, že jakoby nic nemusí v tu chvíli a pokud si neudrží pohyb, tak na nich jistě vidíte jako rychlé jako stárnutí a v podstatě degradaci i těch dalších funkcí, nejenom těch pohybových, prostě pohyb a život to je jedna věc, pohyb je život. A bez toho pohybu začneme velmi brzy strádat i po intelektuální stránce, emoční stránce. A bez pohybu prostě je to velmi, velmi těžké a málo komu se podaří úplně bez pohybu žít opravdu naplněný a krásný život. Ale zase, aby se z toho nezdálo, že každý musí uběhnout maraton a 6x týdně jít plavat, a ten pohyb může být každému přiměřený a pro někoho je dostatečný pohyb i chůze. Konec konců na Vysoké škole ekonomické máme jeden z oddílů turistiky, který to by možná bylo na samostatný pořad historie turistického oddílu tady na VŠE, ale sdružuje fantastickou partu lidí, kteří se turistikou baví a přináší jim, je to sport. Takže nemusí to být za každou cenu pekelně rychlý, pekelně těžký, ale ten pohyb má tisíce podob, ale bez něj život téměř není možný.
Takže byste vlastně podpořil i můj obvyklý poetický úvod o tom, že se vlastně tyto dva světy tak trochu doplňují, že bez sportu nám možná ten mozek bude za chvilku zahálet a naopak.
Ano, ano. Možná bych místo sportu použil radši slovo pohyb.
Je pozdě na to začít sportovat?
Nikdy.
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 A je brzy na to začít sportovat? Já vím, že nejste lékař, ale je jako správné dávat třeba roční dítě na sport nebo naopak?
Ano, ale záleží na tom, samozřejmě dát roční dítě na sport je problematické, já mám malé děti, tak vím, že v roce to ještě nejde, ale ano, to bývá problém hlavně hodně ambiciozních rodičů, že tíhnou k takové rané specializaci dětí. Zase to asi je trošku na delší rozhovor, ale existují ve vývojovém stádiu člověka takzvaná senzitivní období, které popisuje odborná literatura, a to jsou v podstatě období vývoje jednotlivce, vždycky v určitém věku, kdy ten člověk je nejvnímavější k rozvoji určité pohybové dovednosti. To znamená, v určitém věku se nejlépe rozvíjí rychlost, v určitém síla, ta vydrží nejdýl, vytrvalost zase má nějaké svoje senzitivní období. A platí to jaksi obojetně, pokud promeškáte to senzitivní období u svého dítěte nebo u jakéhokoliv jedince, tak platí, že už ten člověk se nikdy v budoucnu nedostane na to své maximum, které by býval mohl dosáhnout. Prostě jak jsme říkali, jde začít sportovat vždycky, určitě, ale každý člověk má, řekněme, nějakou svoji maximální rychlost, která je daná spoustou parametrů, které by mohl při pravidelném tréninku dosáhnout, ale pokud propásne v tom dětském věku správné zatěžování v tom určitém rozmezí věkovém, tak už se na tohleto maximum nedostane. Může krásně běhat, ale nezaběhne 10-90, ale jenom 11-90. Jo? Takhle bych to asi zjednodušil. A samozřejmě, pokud to dítě budete přetěžovat, tak zase mu můžete zabrzdit rozvoj a může to mít devastující důsledky na pohybový aparát, zejména na klouby, na růst, na i psychiku, to bych vůbec nepodceňoval. Takže ano, sportem se dá i ubližovat určitě a chce to najít určitou míru.
Je mi 22. Chtěla bych se naučit stojku a provaz. Můžu ještě?
Úplně v pohodě.
Úplně v pohodě? Mm-hmm. Jenom mi to bude trvat díl než malým dětem.
Možná ani ne, záleží na tom, jakou máte zkušenost.
No a když jsem prošvihla chvíli ve svém dětství?
No, vy jste zvolila zrovna dva prvky, který se dobře učí. Stojku se může naučit každý. A pro vás to je jenom kloubní pohyblivost, tam jde o to být trpělivý a udělat si čas každé třeba 2-3 dny na protažení a je to velmi jednoduchý. Kdybyste se mě zeptala, jestli se naučíte salto dopředu.
No, naučím se salto dopředu.
Tak to už se nenaučí.
To už se nenaučím. Jako není vůbec žádná šance.
To ne.
Když jsem nikdy neuměla, ale pozor, já jsem jako těžký případ, já jsem nikdy neuměla ani dobře kotrmelec, takže možná...
Kotrmelec je to samý. Kotrmelec jako salto dopředu, tam ten mechanismus funguje stejně. Takže pokud člověk nemá... Zrovna salto dopředu je totiž příklad pohybu, který je opravdu potřeba se naučit v určitém věku. Protože potlačuje, aby člověk skočil dobře salto dopředu, nevím, jestli nebudu už zdržovat, ale musí potlačit šíjový reflex. To je reflex, který mají malí děti vrozený. Řídí ho předklon hlavy a při předklonu hlavy malý dítě, když ho třeba ťuknete do bříška, tak malý dítě zaujme takovou tu obranou polohu. A první, co ono udělá, je, že předkloní hlavu a spustí reflex, který mu automaticky zvedne kolena proti břichu. Tenhle reflex je to reflex, to znamená, není to vůli ovládaný pohyb, A ten je při saltu dopředu potřeba vypnout. Aha. Ale to se už v dospělosti prakticky nedá.
Takže bych si mohla nabít nos.
Ano, při dobrém vedení to salto dopředu se naučíte, skočíte ho, ale když to, buď když se na to koukne školené oko, anebo když si to zpomalíme, tak uvidíte, že tam je prostě pohyb, který tam neladí, že ty kolena půjdou proti a je to, jako neříkám, že je to nemožné, jasně, ale je to nesmírně těžký se to naučit, pokud jste prošvihla to období. Ale zrovna stojka, tam není žádný problém.
Tak začnu s ní. Jenom mi ještě povězte, vy jste měl to štěstí, že jste se naučil salto dopředu v ten čas, kdy jste měl. Tedy kdybychom přiblížili vaše video, tak tam nebude reflex.
To nevím teďka, ale, ale asi jsem to štěstí měl.
Už jsme to trochu naťukli, ale přesto se zeptám, existuje nějaké zlaté pravidlo, kolik hodin, minut, vteřin denně by se měl člověk hýbat, nebo jestli je lepší třeba sportovat hodinu a půl v kuse, nebo si to rozdělit na desetiminutovky chůze do schodů. Existuje nějaké zlaté pravidlo, nebo jde zkrátka o jedince?
Záleží na tom, kterou pohybovou dovednost chcete budovat. V zásadě se dá říct, že ta pohybová aktivita, aby měla pozitivní efekt, tak by měla být alespoň třikrát týdně. A pokud se bavíme o tréninku toho kardiovaskulárního systému, to znamená, aby to mělo nějaký pozitivní efekt pro vytrvalost, to čemu říkáme vytrvalost, nebo řekněme, jak jsme to předtím řekli, kondici, tak by to cvičení mělo být aspoň půlhodinové v takovéhle intenzitě. Ale je to velmi jako obecně řečeno a má to samozřejmě svá specifika u určitých lidí. Samozřejmě záleží na tom, z jaké výchozí úrovně trénovanosti budete cvičit. Jo. Když vezmete vrcholového atleta, tak samozřejmě pokud bude cvičit třikrát týdně půl hodiny,
tak bude mít prázdniny.
Tak bude mít prázdniny a za měsíc jako už nezaběhne ani půlku toho času, co zaběhl předtím. Jo. Takže je to samozřejmě pro každého jinak. Zase když vezmete člověka, který seděl 10 let u počítače a začne cvičit po půl hodině třikrát týdně, tak ten progres bude ze začátku obrovský.
Já si myslím, že hlavně, opravte mě, jestli se mýlím, ale u někoho, kdo se opravdu zvedá z gauče po 15 letech, tak by se vlastně asi nemusel úplně zajímat o to, jestli to má dělit na 10 minutovky nebo ne, zkrátka, že se hýbe.
Ano, ano, přesně tak. Ten pozitivní efekt bude mít vlastně cokoliv. Mm-hmm. Jakýkoliv pohyb bude mít velký vliv a bude hned vidět. Bude
to je hned dobrá vidět. Motivace pro posluchače, kteří se třeba možná doteď nehýbali, pokud takový ještě na vše jsou.
Na vše takový nejsou.
Já si myslím, že ne. Mám jednu návodnou otázku. Doufám, že mám tu odpověď, kterou si myslím, že mi na ní dáte správně. Jde vysportovat špatná strava?
Zase se mě ptáte na něco, co trošku je malinko v kompetenci výživářů. Kdybych měl odpovědět jedním slovem, nejde.
Děkuju, já jsem si to myslela, ale chtěla jsem to potvrdit. Pojďme tady dál. Už jsme se zmínili o tom, a konec konců jsme vysokoškolský podcast, který budou pravděpodobně poslouchat studenti. Zmínili jsme, jak vlastně pohyb nějakým způsobem nám pomáhá v mozkové činnosti. Dovedl byste uvést vlastní zkušenosti nějaké příklady, že vám někdy pohyb pomohl se lépe koncentrovat a naopak?
To je tak často, že nevím, kam šáhnout, to je vlastně pořád.
To je skvělý, tak vemte jakýkoliv, třeba ten poslední případ.
Mně sport pomohl mockrát, pomohl mi i v, řekněme, pro mě těžkých životních situacích, kdy jsem hledal oporu, nebo našel oporu vlastně v tom kolektivu těch kamarádů, které jsem měl v tom sportovním prostředí a u spoluhráčů a kteří mě vytahli z takových těch běsů, co si každý párkrát za život musíme prožít. Takže tam bych bez sportu se v tom potácel určitě mnohem déle. A jo, prostě vzít si kolo a jít se projet, to je tak vyčišťující pro mě na hlavu, že to mi nic nenahradí. No.
Ono by to právě, sama třeba vím, že já i sportuji, i studuji, tak mě to hrozně pomáhá během učení. Když už hlava nic víc nepřijme, jak jste říkal, vezmu kolo, jdu se projet a hned to jde líp. Takže i sama mám takový případ. Říká se taky, že nejhorší trénink je ten, který jste neodcvičili. Souhlasíte?
No určitě.
Řekli jsme, že na VŠE nejsou lidé, kteří nesportují, přesto kdyby se náhodou objevil někdo, kdo třeba ještě o CTV se neslyšel nebo se ještě nikdy nehýbal. Co byste mu poradil, kdyby se možná zajímal o to, jak začít sportovat, jak možná začít nějaký ten pohyb? Máte nějakou radu takhle do začátku?
Největší rada je prostě začít. Říct a začít hned. ne zítra, ne pozítří, ne příští týden, ne
od ledna začnu cvičit.
Ale prostě sebrat se a jít hned. Aha. To funguje opravdu nejlíp. Je to možná tak zase nejenom ve sportu, ale ve všem. Prostě, když mám napsat seminárku, hned.
Hned.
Jo, je to tak, začít hned a začít relativně čímkoliv. Pokud to směřovalo k naší nabídce, co nabízíme studentům, tak samozřejmě pro ty, kteří mají nějakou disbalanci, kteří by chtěli začít jako velmi postupně a nejdřív si trošku připravit tělo na tu budoucí zátěž, tak máme zdravotní tělesnou výchovu, kterou si myslím může opravdu zvolit každý, kdo cítí, že potřebuje začít pomalu nebo má nějaký zdravotní handicap, ale rozhodně to není jako jenom pro handicapované. Naopak se tam naučí správnému držení těla, dozví se tam, které svaly se podílí na, nejčastěji na těch běžných disbalancích, které vznikají z našeho způsobu života, a to pozor i u sportovců někdy. A naučí se za ten semestr, jak je kompenzovat, jaké cviky jsou vhodné, jak správně posilovat. A myslím si, že ta zdravotní tělesná výchova opravdu není jenom pro ty, co mají handicap, ale že jeden semestr by to mohl absolvovat každý a každému by to bylo asi ku prospěchu. Pak samozřejmě jsou sporty, které se dají absolvovat v tom mém tempu, jako je třeba plavání, kde máme zase různé úrovně těch hodin pro slabší plavce, dokonce neplavce, až k tomu výkonnostnímu plavání, kde se ta hodina blíží tréninku, nebo vypadá jako trénink sportovní, takže ta škála je opravdu veliká a myslím si, že je potřeba se na tu nabídku podívat a každý si vybere. Asi nebude úplně vhodné pro člověka, který nemá takovou fyzickou kondici, aby se přihlásil hned jako první dobrou na mimosemestrální kurz lezení na ledech, které máme třeba na Slovensku, které fantasticky dělají kolegové, ale tam už to vyžaduje určitou fyzickou připravenost a nějakou zkušenost třeba absolvování aspoň toho semestru lezení na umělý stěně, aby ty lidi už věděli, do čeho jdou a dokázali dojít k tomu ledopádu.
Já si myslím, že většinou se u začátečníků potýkáme s opačným problémem, že se hrozně bojí. Co byste poradil těm? Protože často slýchám, že jo, já bych třeba klidně plavat šel, ale bojím se, že prostě teďka vedle mě budou ty lidi, co chodí na ty tréninky a co já tam. Jo, že mají strach. Existuje i na to rada, nebo zkrátka už bychom neměli být malí a možná prostě měli přijít a říct si, dobře, tak začínám, tak co?
No tohle je zase otázka na psychologa, ale jako odbít to tím, jsou to dospělí lidé, ať se každý stará sám o sebe, je jednoduchý. Na druhou stranu je to trošku prostě osobní odvaha tohle překonat a rozumím tomu, že někdo ten strach může mít opravdu velký. Já ho můžu z téhle pozice jenom zkusit rozptýlit, nebojte se, opravdu hodiny sportovní výuky nejsou plné lidí, kteří čekají na to, jak vás zesměšnit, ale je tam parta lidí, kteří si chtějí pohybovat, kteří si chtějí zasportovat, kteří chtějí něco zažít a ta obava je zbytečná, i když vím, že je samozřejmě velká práce najít v sobě tu odvahu a tenhle pocit překonat, ale stojí to za to.
Hlavně, když už se člověk odhodlá opravdu přijít na nějakou sportovní hodinu, tak tam opravdu není co k smíchu. Prostě odhodlal se. Podíváme se i na profesionální sportovce, protože sama znám několik, kteří navštěvují VŠE, zároveň tedy studují, ale věnují se sportu vrcholově. Jak je Centrum tělesné výchovy a sportu podporuje? Podporuje je nějak?
Velmi. Velmi a nejenom Centrum tělesné výchovy a sportu. Já jsem na tu podporu vrcholových sportovců obecně na VŠE docela pyšný, protože jsme byli první vysoká škola v Čechách, která zveřejnila, je to vyhláška, která upravuje studijní povinnosti pro vrcholové sportovce, to znamená, jmenuje se to podpora duální kariéry, která umožňuje v podstatě sladit lépe nároky vrcholového tréninku a vrcholového sportování se studiem. Kdybych měl zmínit některé benefity, které těm vrcholovým sportovcům tenhle program nabízí, tak je to třeba individuální úprava rozvrhu, to znamená, že oni mají takovou preferenci, že pokud si skládají v registracích rozvrh, z 99% jim zůstane, to znamená, nemusí si potom přehazovat ty hodiny tak, jako to všichni běžní studenti znají, že prostě to makro mi nepřidělili, tak to se jim neděje. Čili oni, pokud vědí, že mají v 7 ráno trénink, tak si prostě od 9 můžou dát přednášku, ona jim tam zůstane. To si myslím, že je benefit, který všichni jako kvitují nejvíc. Ale jsou tam i další, nemusí plnit počty kreditů, mohou si rozkládat studium do delšího časového úseku, mají odpuštěné poplatky za prodloužení doby studia, takže a je tam jako řada dalších, ta vyhláška je samozřejmě, nebo ta směrnice je k dispozici na webu mezi školními předpisy, takže to si může každý najít a ta podpora je v tomhle směru opravdu veliká. Kromě téhle podpory, kterou poskytuje přímo VŠE, existuje program, který garantuje Ministerstvo školství prostřednictvím své organizace Victoria a který vybrané vrcholové sportovce podporuje i finančně poměrně velkými částkami, takže teď zrovna včera byla vyhlášena výzva pro příští rok, takže my budeme obesílat studenty, že se můžou hlásit na další období. Vždycky je ta podpora přiznaná na rok za sportovní výsledky v minulém roce. Ta podpora má poměrně přísná pravidla, sportovci musí dosahovat určité výkonnosti, zavazují se, pokud podepíší smlouvu, která je trojstranná, je v podstatě mezi Viktorií, sportovcem a VŠE, zavazují se k šíření dobrého jména VŠE, k účasti na určitých společenských a sportovních akcích. Směrem k Viktorii také mají určité povinnosti, ale za to se jim dostává podpory nejenom té finanční, ale Viktorie má i poměrně široké lékařské zázemí, spolupracuje s antidopingovou agenturou, takže i jak si po té profesní stránce těm sportovcům se nabízí určitý dodatečný servis k jejich oddílům nebo k jejich činnosti a často ho využívají. Takže ta podpora je opravdu, opravdu široká. Nevím, jestli je to taková výhoda, ale samozřejmě těm vrcholovým sportovcům jsou osvobozeni od povinnosti nebo uznává se jim
tělesná výchova.
Nemusí chodit na ty hodiny, ale možná byste se divila, řada z nich i tak
chodí. Dobrovolně. Asi, když to tak poslouchám, tak začnu tvrdě makat, abych se stala vrcholovým sportovcem. Ale samozřejmě se chci zeptat, jak vlastně se zjistí, kdo je vrcholovým sportovcem. Může to znít jako hloupá otázka, ale když já jako nejsem vrcholová sportovkyně, ale přihlásím se, že bych chtěla taky takovéhle výhody, jak zjistíte, že nejsem? Naopak, jak zjistíte, že jsem?
Tak pokud to vezmu k těm dvěma programům, to znamená k podpoře duální kariéry na VŠE a k tomu programu UNIS, což je ten stipendijní program ministerstva, tak ten stipendijní program ministerstva vydává jasná pravidla, to znamená, včera mi právě přišel, říkal jsem, že byla včera zveřejněná výzva. Součástí této výzvy je i přihláška a přesná kritéria pro hodnocení jednotlivých sportů. Je to poměrně obsáhlé, asi to přesahuje naše možnosti teď, ale řekněme, že se to týká zaprvé jenom sportovců, nebo nejenom, ale primárně sportovců v olympijských disciplínách, pokud ti sportovci mají úspěchy v nějakém neolympijském sportu, už jsou poníženi o kategorii, což je jako odsouvá trošku do pozadí. Jsou tam přesně stanovená další kritéria, to znamená účast na mistrovství světa, účast na mistrovství Evropy, účast na akademických vrcholových soutěžích, to znamená na světové univerziádě. Další kritéria jsou účast v nejvyšších ligách národních a tak dále. Takže je tam těch kritérií opravdu celá řada a my podle toho postupujeme tak, že se shromáždíme ty přihlášky, sejde se komise z pracovníků CTVS, která je seřadí podle těch kritérií, někde uděláme tlustou čáru, že tam už ne, protože máme samozřejmě pro VŠE nějakou kvótu těch možných podpořených sportovců a celý tenhle balík pošleme na Viktorii, která rozjede druhé kolo toho výběru a to je po svazové linii, to znamená, ona všechny ty sportovce konzultuje s příslušnými národními svazy, případně s olympijským výborem a nechá si potvrdit, že skutečně ty výkony, které oni museli doložit, že jsou pravdivé a že ten svaz souhlasí s tím, aby byli zařazeni do tohohle programu. A pokud projdou i tímhle kolem, tak se to vrátí k nám, my ty studenty oslovíme, vypracujeme smlouvu a v podstatě jsou zařazeni do toho programu. Musí podepsat samozřejmě. No a pokud se vrátím k tomu programu na VŠE, k programu duální kariéry, tam je to velmi podobné. Ty kritéria garantuje Centrum tělesné výchovy. Nepreferujeme tam tolik ty olympijské sporty jako to ministerstvo, to znamená, mají tam větší šanci do tohoto programu zařadit se i sportovci neolympijských disciplín.
Jako třeba?
Jako třeba florbal. A kromě toho, a to jsem ještě nezmínil, z toho ministerského programu jsou z určitých důvodů vyřazení sportovci jiných rezortních center, to znamená sportovci, kteří byť jsou olympijští třeba účastníci nebo hráči nejvyšších soutěží, ale sportují pod ministerstvem na obrany nebo vnitra, tak z toho jsou vyřazeni, protože je to podpora ministerstva školství a tam platí jakási zákonná podmínka, že se nesmí dublovat vlastně státní podpora. Takže oni z toho jako musí vypadnout, což nám samozřejmě tady na VŠE nevadí, takže tihle sportovci mají aspoň tu šanci získat statut toho studenta zařazeného do programu duální kariéry a získat ty možnosti, které nabízíme tady na VŠE. Ale garantem toho je CTVS.
Já se obávám, že se svým sportem asi nedosáhnu ani na jedno ministerstvo, přesto ale doufám, že i nadále budou využívat profesionální sportovci těchto možností, kterých teda na VŠE je požehnaně. Zmínil jste před určitou dobou i mimosemestrální kurzy. Povíte nám prosím něco o nich víc, protože jsem slyšela z doslechu od některých kamarádů a kolegů, kteří se jich účastnili, jenom samou chválu.
Tak doufám, jsem moc rád za prvé, děkuju za to. A mimosemestrální kurzy jsou letní a zimní, nabízíme oba druhy. Většinou jsou v trvání jednoho týdne, tak abychom splnili to penzum, protože nabízíme za to samozřejmě zápočet, tak jako za tu semestrální výuku. Ty zimní kurzy jsou převážně samozřejmě zaměřené na lyžování, sjezdové, běžecké a i snowboard, takže je většinu kurzu děláme speciálně jenom běžecké, kde se teda kde je převážná většina těch aktivit na běžeckých lyžích. Sjezdové, kde zase moc se třeba neběhá, pak kombinované kurzy, kde se snažíme kombinovat obojí a aspoň ukázat studentům, že i ty běžky, i ty hubené lyže, že jsou krásný. U řady studentů je preference toho snowboardu, takže na většině kurzů je možné použít i tohle náčiní. No a u těch letních sportovních kurzů, tam je ta nabídka mnohem pestřejší, nebo ne mnohem, ale pestřejší. A děláme kurzy zaměřené herně, zaměřené na všeobecné, řekněme, všeobecný rozvoj, kde se jako trošku dotknou téměř všech sportů. Děláme vodácké kurzy, děláme cyklistické kurzy, je toho opravdu celá řada. Udělám si reklamu našim webovým stránkám, kde se to určitě přehledně dá všechno dohledat. A já mám tu zkušenost, že studenti, kteří už se toho kurzu zúčastní, tak většinou se rádi vrací a je to pro mě důkaz, že to snad neděláme úplně špatně.
Takže pokud máme i nějaké posluchače uchazeče, tedy ze středních škol, můžu to připodobnit jako k lyžákům středoškolským nebo k vodáckým kurzům. Má to podobnou strukturu? Zkrátka na několik dní jedete na vodu, ano, nebo lyžovat.
Ano, dá se to tak říct.
A dostanete zápočet.
A dostanete zápočet, ano. Je to tak, samozřejmě nějaké rozdíly tam najdeme, ale ano, dá se říct, že to tak je. Určitě se zlepšíte v těch sportech, na které je ten kurz zaměřen, to znamená, dozvíte se, není to jenom výlet z cestovní kanceláří a tady jsou hory, jezděte si. Na všech kurzech my máme nějakou výuku, čili není možný vstát až v 11, ale má to nějaký režim prostě, je to pořád prostě mimosemestrální kurz, kde k získání toho zápočtu je potřeba projít tou výukou, ale myslím si, že ji umíme natolik přizpůsobit, že je zábavná a nikdo nepláče, že musel vstát brzo a být už na kopci nebo na lodi v 9 a že naopak to má jenom samé benefity.
Já myslím, že takový se asi na ně ani nebudou hlásit. Povězte mi prosím, máte nějakou zpětnou vazbu na to, který z nabízených kurzů CTVS je třeba nejoblíbenější, nebo vždycky naplníte kapacitu?
Z těch mimosemestrálních?
Tentokrát už mluvím i z těch obvyklých vypisovaných do rozvrhu.
Asi největší převis je u těch sportů, jak jsme říkali, že je příklon k těm individuálním, tak v současné chvíli bych řekl, že je největší převis na funkčním kruhovém tréninku. Je to i tím, že ho podle mě nabízíme ve vysoké kvalitě. A není ta kapacita až tak velká, tak ten převis vypadá samozřejmě masivní. Vůbec ty fitness aktivity, a je to i možná trošku tím, že máme cvičební sály přímo tady v budově VŠE na náměstí Churchilla, to znamená, je tu hodně studentů, nemusí nikam daleko jít, tak i to asi hraje roli, ale největší převis vidujeme tam.
Když jste zmínil, že nabízíte tyto hodiny velice kvalitně, asi předpokládám, že záleží i na tom, kdo vyučuje. A na to navazuje moje další otázka, jak si vlastně vybíráte své nové kolegy? Je možné vybírat pouze z řad FTVS třeba, nebo zkrátka, kdo přijde, že má nějaký kurz nebo nějakou zkušenost, tak může mezi vás zapadnout, když teda máte výběrové řízení?
Na závěr jste to sama řekla, my jsme pedagogické pracoviště, to znamená, že podléháme vnitřnímu řádu, to znamená na místa na CTV se musíme vypisovat výběrová řízení. Ty uchazeče ve finále vybírá komise, která v tom závěrečné fázi výběrového řízení pozve všechny kandidáty a z nich vybere toho vhodného. Primárním cílem je mít všechny pedagogy vysokoškolsky vzdělané, ale není podmínka, aby měli FTVS, jsou i jiné školy, které nabízejí vysokoškolské vzdělání toho sportovního směru, takže i tam můžeme šahat. Máme samozřejmě i externí učitele nebo lektory, které zaměstnáváme ne na trvalý pracovní poměr, ale na dohodu. Používáme zejména u těch sportů, kde ta výuka není tak široká, nemá takovou kapacitu, aby nám uživila člověka na plný pracovní úvazek. Tajský box třeba zmíním, kde najímáme externí lektory, ale převaha je těch vlastních učitelů a jsme pyšní na to, že prakticky všichni mají diplom a věříme, že to dělají nejenom kvůli tomu, ale že jsme si vybrali natolik dobře, že to dělají prostě kvalitně a je za nima vidět kus dobré práce.
Chtěla bych se prosím taky zeptat na popis práce ředitele centra, tedy vaší. Pokud to není tajné.
To určitě není tajné. My kromě té vlastní výuky, a pořád mám výuku samozřejmě, takže kromě toho učení, kam se poslední dobou strašně těším, protože je to, čím jsem začínal samozřejmě, a to, co mě nabíjí, osvěžuje, je to kontakt se studenty a pro mě je to úplně balzám, takže na tu vlastní výuku se moc těším. Tak kromě té výuky samozřejmě řídím provoz celého centra, máme kromě zajištění výuky, děláme i řadu dalších činností, nabízíme jakousi formu výuky nebo sportovních aktivit i pro zaměstnance Vysoké školy ekonomické, takže i to připravujeme. V této chvíli si myslím, že máme 5 kurzů pro zaměstnance s pravidelnou týdenní periodicitou, kde se účastní řada zaměstnanců a velmi pozitivně se to hodnotí. Připravujeme ty letní zimní kurzy samozřejmě a to nejenom pro studenty, zase děláme i kurzy pro zaměstnance. Připravujeme letní rekreace pro zaměstnance a zimní rekreace pro zaměstnance VŠE s dětmi, kde děláme formu výuky na lyžích, snowboardu i na běžeckých lyžích na horách. Posledních 6-7 let pořádáme i dětské tábory v letních měsících. Děláme jeden pobytový tábor a jeden příměstský tábor, které jsou taky velmi populární mezi zaměstnanci a rádi tam dávají děti. A vznikla už i bych řekl taková parta zaměstnanců, kteří se pořád ptají a kdy bude další tábor a kde bude a tak to nás těší. No a kromě toho máme ve správě i 2 střediska, staráme se o sportovní halu na Třebešině, která je v naší gesci, která kromě výuky má i tu komerční část provozu, to znamená, snažíme se po skončení výuky, kterou tam máme převážně v dopoledních hodinách, ten zbytek hodin pronajímat veřejnosti. Je tam 8 tenisových kurtů, velká hala, která se dá rozčlenit na 3 menší prostory, kde mají jakoby domovské hřiště florbalový oddíl Bučis, kteří tam hrajou první ligu. Extraliga tam letos po dlouhé době se vrátila, extraliga basketbalu, takže tam hraje Slovanka špičkový basketbal, zvu studenty, ať se přijdou podívat na fantastickou hru. Tak to taky je v naší gesti, čili to nám zabírá čas. A druhé středisko máme v Dobronicích u Bechyně, kde probíhají studentské kurzy, které také pronajímáme po zbytek roku nebo té sezony, protože je to sezónní středisko, přes zimu je zazimovaný a řekněme od listopadu do května je většinou tam něco rekonstruujeme nebo děláme. Takže starost o to je taky v mojí kompetenci a samozřejmě participujeme i na řadě akcí, kde nejsme možná ti hlavní aktéři, ale pomáháme nebo se účastníme Dne otevřených dveří, Dnes VŠE a dalších těchto jednorázových akcí, ale které vypadají jednorázově jenom protože jsou jeden den, ale ta příprava trvá mnohdy měsíce. Organizujeme rektorský sportovní den, což je taky akce s relativně dlouhou přípravou. Teď se blíží ples VŠE, kde budeme vyhlašovat anketu o sportovce roku. Takže tam uvidíme některé z těch špičkových sportovců z řad studentů, tak uvidíme, kdo letos vyhraje.
Přesuňme se opět k tomu aktivnímu sportu. Co nejhezčího vám v životě sport přinesl? My už jsme pár nějakých vašich zkušeností zmínili, ale přesto, napadne vás nějaká absolutně nejkrásnější vzpomínka, kterou ze sportu máte?
Těch je tolik, že vypíchnout jednu, to nevím, jestli bych dokázal, ale za mladá to bývala vítězství, že jo? To prostě je nenahraditelný a ta euforie z toho, když prostě projedete první cílem, nebo tak to je úžasná věc, úžasný pocit. Čím jsem starší, tak tím musím říct, že mě víc a víc naplňuje to vědomí, že jste někomu předali a že ten někdo, většinou to jsou právě studenti, že prostě i díky tomu, že jsme se potkali, takže objevili nějaký druh pohybu pro svůj život a nevím, jestli to bude pochopitelné, ale když potkám absolventa po třech letech, co jsme se viděli, třeba já jsem dřív učil sporty v přírodě, jezdili jsme na kajacích a když on mi řekne, já jsem si koupil kajak a mám ho na balkóně, tak prostě
to je
tak velká radost, že už jako ty vlastní úspěchy jednak jich není tolik a jednak najednou v tomhle člověk trošku vidí, že ta práce snad má smysl a že to mi asi teď přináší tu největší radost. No.
Určitě. No, říkal jste, že vy jste měl úspěchy, o tom nepochybuju, ale existuje nějaký sport, který vám absolutně nejde. Prozraďte to na sebe.
Se snažím vyhýbat, ale hodně špatný jsem v golfu. To mi opravdu moc nejde.
Já taky, jestli vás to potěší. Kdybyste měl do konce života hrát nebo vykonávat jeden druh pohybu nebo sportu, který by to byl? Je to hrozná otázka, já vím, ale přesto se zeptám.
Že už bych se nesměl pohybovat jinak jenom...
Třeba, můžeme to třeba zúžit na ten sport klidně.
To je taková volba.
Sofína.
No to snad zase úplně ne, ale... Asi by to byla chůze, no, protože chůze to je asi pohyb, který se dá provozovat do nejvyššího věku. Dokud se člověk hýbe, tak ta chůze jde. Kdybych si mohl vybrat, tak asi cyklistiku taky bych možná volil, to je velká vášeň, se taky dá dělat dlouho. A kdyby to měl být jako míčový sport, tak třeba by to byl asi tenis. Protože zase tenisová čtyřhra se dá hrát do hrozně vysokého věku a vydrží dlouho, takže
pravda.
Takže místo
florbalu byste si ho vzal?
Když už by to mělo být jenom jeden pořád hrát florbal, to si úplně neumím představit.
Dobře, rozumím. A ještě mám jednu takovou pěknou otázku, nebo mě aspoň tak přišla. Často totiž ke sportu a k závodům patří takové to pokřikování těch hesel a motivačních citátů a někomu to může přijít jako kliše, ale ono je to občas hezké to slyšet, když jste někdo, na koho to někdo pokřikuje. Máte nějaké oblíbené? Nebo je vám to jedno? Hlavně, že vás někdo jako podporuje.
Asi nemám oblíbený pokřik. No.
Tak hlavně, že někdo tleská možná.
No.
Blížíme se k závěru našeho podcastu a já se zeptám, je něco, co byste chtěl našim posluchačům, sportovcům, komukoliv, kdo poslouchá náš dnešní díl, vzkázat?
Určitě, aby se hýbali. Aby zařadili pohyb a sport do svého pravidelného programu týdenního, měsíčního, celoživotního, aby našli svůj sport, ve kterém se budou cítit dobře, ve kterém najdou partu kamarádů, se kterými bude hezké nejenom sportovat, ale trávit i třeba zbytek života.
Tak jo, pan ředitel Tomáš Pachl má ode mě dnes pohov. necelou hodinu zvládl na jedničku, pokud můžu být tak smělá a hodnotit jeho dnešní sportovní výkon, i když jen z té teoretické stránky. Pane řediteli, děkujeme vám za návštěvu a přejeme vám, ať vám život i dál běží po správné trase v příjemném tempu.
Moc děkuji za pozvání a těším se, že se uvidíme třeba v tělocvičně.
A pokud byste si přáli dnešní teorii ověřit i v praxi, právě třeba v té tělocvičně, i s tím vám jistě pan magistrát pomůže spolu se všemi svými kolegy z CTVS, o kterých víme, že jsou velice poctivě vybíráni, pokud se tedy rozhodnete navštívit některý z jemi nabízených kurzů. Určitě ale nebude na škodu hýbat se o trochu víc i mimo čas, který nám diktuje rozvrh. Proto pokud jste tak už během poslechu našeho podcastu neučinili, k rozcvičce nastoupit, pozor a rozchod. Na příštím nástupu na Spotify, Anchoru, Google a Apple podcastu zdar, nazdar.